Hoxe comenzou a funcionar no Concello de Lugo a factura electrónica de maneira integral. Isto é un novo servizo tecnolóxico que nos vai permitir aforrar importantes custes económicos e ir reducindo de maneira paulatina en polo menos 30 días o período medio de pagos proveedores, o que vai mellorar a súa liquidez e, en definitiva, vai contribuir a mellorar a economía local. Esta tramitación integral das facturas de maneira telemática é froito dun traballo conxunto e coordinado que levamos a cabo entre as áreas de Concello e Cidadanía e a área económica. Todo este traballo desenvolveuse durante os últimos meses e hoxe arranca, implantándose de maneira progresiva no circuito administrativo que siguen as facturas. Hai dúas ventaxas principales na e-factura. Primeiro, o aforro económico, porque vanse deixar de imprimir as facturas que entran a través da plataforma electrónica, desaparecendo o papel, e todo o itinerario administrativo vaise facer de maneira digital. Deste xeito, por pôr un exemplo, o Concello, só en folios, baixará considerablemente, tendo en conta que a día de hoxe se imprimen unha media de 300 folios o día, que significan máis de 9.000 folios o mes en facturas. Ademais, co consecuente beneficio para o medio ambiente, deixar de utilizar papel. E a segunda vantaxe, non menos importante que a primeira, é que os proveedores cobraran antes, pois con esta nova aplicación tecnolóxica se vai reducir o tempo de tramitación das facturas non só porque desaparece o papel, sino porque se cambia o itinerario administrativo que siguen as minutas co fin de ganar eficiencia.